Šī gada jūnijā Eiropas Savienības ekonomikas un finanšu ministri apsprieda un vēlāk apstiprināja Eiropas komisijas izvērtējumu par Polijas nacionālo atkopšanās un noturības plānu. Tas nozīmē, ka Polijai tiktu atļauts piekļūt koronavīrusa atkopšanās fonda finansējumam ar noteikumu, ka tiek izpildīti vairāki priekšnoteikumi, tostarp reformēta tiesnešu disciplināru lietu palāta. Lai veicinātu valsts atkopšanos no pandēmijas, kā arī atbalstītu Poliju ceļā uz pārēju uz zaļāku ekonomiku, Polija ir paredzēts piešķirt 4 miljārdus eiro dažādos grantos, kā arī 11,5 miljārdus eiro aizdevumos. Bet lai arī Polija joprojām nav šo finansējumu saņēmusi, četras tiesnešu organizācijas ir vēršušās tiesā pret Eiropas Savienības padomi, pieprasot tās lēmumu atcelt. Eiropas tiesnešu asociācija, Eiropas administratīvo tiesnešu asociācija, tiesnešu tiesnešiem, kā arī Eiropas tiesnešu un prokuroru apvienojušā organizācija MEDEL, savā sūdzībā norāda, ka Polijai izvirzītās prasības ir neskaidras un nepilnīgas. Lūk fragments no organizācija kopīgā paziņojuma.
Ar izvirzītajiem priekšnoteikumiem nepietiek, lai nodrošinātu efektīvu tiesnešu un tiesu sistēmas neatkarības aizsardzību. Tāpat tiek izrādīta necieņa pret Eiropas Savienības tiesas spriedumu šajā jautājumā. Tiesa ir lēmusi, ka nelikumīgo disciplināro procesu skartie poļu tiesneši ir jāatjauno amatā nekavējoties un bez kavēšanās, taču Eiropas izvirzītie priekšnoteikumi paredz īpašu procedūru, kas var turpināties vairāk nekā gadu un tās iznākums nav skaidrs.
Kā paskaidro šo iniciatīvu atbalstošo akadēmiķu iniciatīva The Good Lobby Profs, Eiropas komisija un Eiropas Savienības padome Polijas plāna gadījumā ir pārkāpuši savus pilnvaras. Tas tāpēc, ka abām institūcijām nav tiesību izmantot Eiropas Savienības tiesas spriedumus kā tirgošanās līdzekli vai iegansta politisku lēmumu sasniegšanai. Tikmēr Polijas valdības preses pārstāvis Piotrs Millers ir norādījis, ka Eiropas komisijas un Eiropas Savienības padomes lēmumi joprojām ir spēkā un tiesnešu sūdzības neko nemaina. Nacionālais rekonstrukcijas plāns ir apstiprināts un tajā iekļautie projekti jau tiek īstenoti. Turklāt pēc Millera vārdiem sūdzības ir vērstas pret Eiropas institūcijām, nevis Poliju. Tā kā Eiropas Savienības institūcijas savu darbu pēc vasaras brīvdienām vēl īsti atsākušas nav, arī oficiālu komentāru pašlaik no Briseles vēl nav. Taču Eiropas parlamenta deputāts no Beļģijas Gijs Verhofstads, kurš pārstāv Eiropas liberāļu un demokrātu aliansi, jau ir izteicies, ka Polija fondu naudu tāpat neseņems līdz brīdim, kamēr netiks atjaunots tiesiskums. Šādi viņš ir komentējis aicinājums pret Poliju būt nedaudz pielaidīgākiem, ņemot vērā Polijas milzīgo ieguldījumu sniedzot atbalstu no Ukrainas ieceļojušajiem bēgļiem. Bet kā intervijā Polijas Radio 24 norāda valdošās partijas likums un taisnīgums deputāts Eiropas parlamentā Bogdans Ržonka, iemesls, kāpēc joprojām tiek bloķēts atkopšanās finansējums Polijai, ir viens. Eiropas Savienība joprojām vēlas panākt neērtās valdības maiņu Polijā. Pēc viņu vārdiem, pat ja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen piekristu finansējumu izmaksai, viņu apturētu Eiropas parlamentā valdošie spēki, starp kuriem ir arī jau minētais Gijs Verhofstads, kas var piedraudēt viņai arī atlaist. Taču, kā uzskata Bogdans Žonka, jau septembrī šī situācija varētu mainīties.
Že to się zmieni po wyborach we Włoszech, we wrześniu, kiedy Giorgia Meloni, mam nadzieję, wygra wybory i będziemy silniejsi w razie.
Es domāju, ka viss mainīsies pēc vēlēšanām Itālijā. Septembrī, kad vēlēšanās, es ceru, uzvarēs Giorgia Meloni, un kad mēs kļūsim spēcīgāk Eiropadomē, viss mainīsies. Mainīsies politisko spēku sadalījums Eiropadomē, kas ir Eiropas Savienības svarīgākā institūcija. Es uzskatu, ka tikpat labi signāli nāk arī no Spānijas, kur reģionos labs rezultāts ir uzrādījusi partija Vox. Tas viss rudenī novedīs pie pilnīgi citas situācijas Eiropas komisijā. Un es domāju, ka Polijas atvesļošanās fonda līdzekļus pieprasīs arī Eiropas uzņēmēji, jo liela daļa no Polijai piešķirtās naudas vēlāk izpaudīsies kā investīcijas rietumu uzņēmumos.
Noslēgumā viņa jāatgādina, ka Polijas valdība iepriekš ir izteikusies. Ja Eiropas komisija arī turpmāk bloķēs Polijai paredzēto finansējumu, Varšuvai neatliks nekas cits, kā izmantot visus tās rīcībā esošos ieročus. Lai arī netiek minēti kādi konkrēti pasākumi, tiek pieļauts, ka Varšava varētu bloķēt kādu Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanu. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.